Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ តាមវិទ្យុ របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារ ទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
គណៈកម្មការសភាចោតប្រកាសលោកត្រាំពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌករណីកុបកម្មនៅវិមានសភាអាមេរិកប្រទេសចិនប្រញាប់ប្រញាល់ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនខណៈការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងហក់ឡើងខ្លាំងកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអាសន្ននិស្សិតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីនោះឡើយស្ត្រីរងគ្រោះដោយការរំលូតកូនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃកំពុងបារម្ភអំពីការចំណាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោក Elon Musk នឹងសង្គ្រោះឬបំផ្លាញ Twitter ចម្លើយអាស្រ័យតាមអ្នកឆ្លើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកមួយបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតព្រមទាន់នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអតីតប្រធានាធិបតីរងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រមទាន់ពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដោយសម្លេង9គាំទ្រនិងគ្មានសម្លេងប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការនេះបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំនិងគូកនពីបទល្មើសចំនួន4ក្នុងនោះមានការរារាំងដំណើរការផ្ទេរអំណាចខុបខិតកេរបន្លំរដ្ឋាភិបាលគប់ខិតក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងខ្លាយនិងអុចអាលឲ្យមានការបះបោរគណៈកម្មាធិការសភាបានស៊ើបអង្កេតករណីកុបកម្មនោះអំពីរបៀបដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានព្យាយាមនៅកាន់តំណែងនៅសេតវិមានមួយអាណត្តិទៀតបើទោះបីជាលោកបានចាញ់លោកជូបៃដិនពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក៏ដោយគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់រដ្ឋសភាបានចំណាយពេលស៊ើបអង្កេតរយៈពេល16ខែដែលរួមបញ្ចូលការសម្ភាសជាមួយសាក្សីជាង 1,000 នាក់ការពិនិត្យឯកសាររាប់ពាន់ទំព័រដែលតាក់ទងនឹងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល4ឆ្នាំនិងសាវនាការសាធារណៈចំនួន10គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបនិង2រូបដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋការវាតម្លៃរបស់គណៈកម្មាធិការនេះនឹងការបញ្ជូនទៅក្រសួងមានលក្ខណៈជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដោយក្រសួងយុតិធម៌អាចឬមិនអាចចាត់ការតាមនោះឡើយដោយសារតែឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែគេអាចផ្ដល់តម្លៃរុញច្រានដល់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងបន្តលើលោកត្រាំនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោក Jack Smith ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Merrick Garland និងរដ្ឋអាជ្ញានៅរដ្ឋ Georgiaនៅក្នុងទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសចិនកំពុងមានញឹកក្នុងការដំឡើងក្រែបន្ថែមទៀតនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានិងបង្កើតមណ្ឌលគ្លីនិកពិនិត្យជំងឺគ្រុនក្តៅជាច្រើននៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ពីមនុស្សចំនួន5នាក់បន្ថែមទៀតបានស្លាប់ហើយការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិកំពុងកើនឡើងទៅលើការសម្រេចចិត្តដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបើកទូលាយមិនរឹតបន្តឹងដោយពេលមុនទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិននៅខែនេះបានចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយជាខ្លាំងនៅគោលការណ៍គ្មានជំងឺ COVID-19 ឬហៅសូន COVID របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់តែមានការតឹងតែង ដោយមានការបិទគប់និងការធ្វើតេស្តនោះក្រោយពីមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីពលរដ្ឋចិនវិធានការតឹងតែងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះបានរក្សាការរាតត្បាតមិនឲ្យកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែការធ្វើដូចនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលមានពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់ប្រមាណ 1,400 លាននាក់ហើយដែលខ្វះភាពខ្វះស្មការពារជំងឺអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើការស្លាប់ជាច្រើនដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារជំងឺនេះដោយសារតាការបំផ្លាញខ្លួនរបស់វីរុស COVID-19 និងផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះផងដែរក្រុងប៉េកាំងបានរាយការណ៍ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ពី COVID-19 5នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពី2នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាការស្លាប់ដំបូងបំផុតដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីនេះប្រទេសចិនមានអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 ដែលខ្លួនបានរាយការណ៍មានចំនួន 5,242 នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានកើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបគឺមានលក្ខណៈទាបខ្លាំងបើយោងទៅលើបទដ្ឋានជាសកលនោះប៉ុន្តែគេកំពុងតែមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងថាតើតួលេខនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃជំងឺនេះដែរឬទេដែលកំពុងរាតត្បាតពាសពេញនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់ប្រទេសចិននោះបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានលុបចោលនូវការរឹតបន្តឹងដែលរួមមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តជាដើមនោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលជាច្រើនបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋចិនប្រមាណជា 60% ឬស្មើនឹង 10% នៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខហើយប្រជាជនចិនប្រមាណ2លាននាក់អាចនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះការចរចាបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅឯសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងតំណាងឲ្យកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការការពារផ្ទៃដីនិងមហាសមុទ្ររបស់ពិភពលោកនិងផ្ដល់នូវហិរញ្ញប្បទានដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដែលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រុះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងត្រីអាល់ប្រទេសកាណាដាប្រទេសចិនដែលជាប្រធាននៅក្នុងសន្និសីទនេះបានចេញនូវសេចក្តីព្រៀងថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលផ្ដល់ឲ្យការសិក្សាដែលពេលខ្លះមានលក្ខណៈតឹងសរសៃកនេះនៅកំឡុងជំរុញទៅមុខដែលគេត្រូវការជាចាំបាច់បំផុតផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការតាំងចិត្តនៅក្នុងការការពារផ្ទៃដីនិងផ្ទៃទឹកសរុបចំនួន 30% ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវៈចម្រុះនៅឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទៃដីចំនួន 17% និងផ្ទៃសមុទ្រចំនួន 10% កំពុងបានត្រូវបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏អំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការរៃអង្គាសថវិកាឲ្យបានចំនួន 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រភពផ្សេងៗនៅឆ្នាំ2030ខាងមុខសម្រាប់ជីវៈចម្រុះនឹងធ្វើការដើម្បីដកចេញឬក៏កែតម្រង់ថវិការួមចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអាចផ្ដល់នូវថវិកាចំនួន 500,000 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធម្មជាតិនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទាននេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឲ្យមានការបង្កើនថវិកាដល់ទៅយ៉ាងតិច 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រនេះមានន័យថាថវិកានេះកើនដល់ 30,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយទៅកាន់ប្រទេស Belarus ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលកងទ័ពរបស់លោកបន្តធ្វើយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់ផ្លោងនិងមីស៊ីលលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយពេលជិត10ខែកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin ទៅកាន់រដ្ឋធានី Minsk នេះបានធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដោយ drone របស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើបណ្ដាញធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីខែតុលាមកដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានកម្ដៅនិងធម្មពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវរងា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីនោះឡើយស្ត្រីរងគ្រោះដោយការរំលូតកូនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃកំពុងបារម្ភអំពីការចំណាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលោក Elon Musk នឹងសង្គ្រោះឬបំផ្លាញ Twitter ចំឡោយអាស្រ័យតាមអ្នកឆ្លោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងពីនៃក្រុមហ៊ុន Foxconn ចំពោះការវិនិយោគនៅប្រទេសចិនដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកហ៊ុនសែនទទួលបានពានរង្វាន់មេដឹកនាំឆ្នើមខណៈអ្នកតាមដានថាមិនទាន់ស័ក្តិសមនៅឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចិនចាប់ផ្ដើមស្ដារគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាក់ទិកឡើងវិញក្រោយរាំងស្ទះមួយរយៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មបុគ្គលិកតុលាការបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរការតុលាការក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចូបបានបន្តបកស្រាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះធ្វើឡើងដោយរលូនក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងដូចជាការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតនោះគឺជារឿងធម្មតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាពលរដ្ឋគួរមានសិទ្ធិតាមដានការរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតពីព្រោះពលរដ្ឋជាម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ BOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការបញ្យលមួយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានលើកឡើងថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរອບសន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីនោះឡើយបញ្ហាប្រឈមនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួននោះរួមមានការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងការលុបបេក្ខជនឬបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំហ្វ្រែលដែលមានលោកសុកសំអឿនជាតំណាងបានពិភាក្សាបញ្ហាខាងលើក្នុងជំនួបជាមួយអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកសោមសូរីដាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីសេការកោជបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបលោកសោមសូរីដាបានប្រាប់ភាគីអង្គការខំហ្វ្រែលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នាពេលកន្លងទៅនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបានការសាទរនិងការវិនិច្ឆ័យពីមជ្ឈដ្ឋានទូតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនល្អក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយអនុលោមតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាធរមានលោកសោមសូរីដាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់កោជបផងនោះបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនក៏ពិតមែនតែមិនអាចចាត់ទុកថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយកោជបក្នុងនាមជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គឺមានតែខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាធរមានសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបឲ្យដឹងទៀតថាភាគីអង្គការខំហ្វ្រែលបានលើកឡើងរបាយការណ៍ដែលខ្លួនបានដាក់ជូនកោជបថារបាយការណ៍នេះមិនមែនជាការចង់ដាក់បន្ទុកដល់កោជបនោះទេតែសង្ឃឹមថាកោជបនឹងពិចារណាលើចំណុចដែលបានរកឃើញទាំងនោះក្នុងន័យលើកំពស់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខទៀតឲ្យកាន់តែប្រសើរក្រោយការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជមានជំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយភាគីខំហ្វ្រែលកាលថ្ងៃច័ន្ទភាគីកោជបបានបកស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលភាគីខំហ្វ្រែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាការបិទទ្វារឬនឹងបង្អួចការិយាល័យរដ្ឋសំណាក់ឆ្នោតនៅពេលរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតភាគីកោជបបានបកស្រាយថាយោងតាមមាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចនៅក្នុងការិយាល័យរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតបានគឺមានមន្ត្រីការិយាល័យរອບសัญลักษณ์ឆ្នោតភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការណ៍ភ្នាក់ងារពិសេសនិងអ្នកសារព័ត៌មាន ដូច្នេះมันអាចថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរាប់សញ្ញកឆ្នោតជាភាពមិនប្រក្រតីនោះទេសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសភាគីគយជបបានបកស្រាយថាគយជបបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតតែនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរីឯការលុបបេក្ខជនឬបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយភាគីគយជបបំភ្លឺថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនច្បាប់តម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយត្រូវដាក់បេក្ខជនចំនួន2ដងនៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះគយជបបកស្រាយថាករណីការដាក់បេក្ខជនមិនគ្រប់តាមចំនួនកំណត់បញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីប៉ុន្តែក្នុងករណីបញ្ជីមានបេក្ខជនគ្រប់ចំនួនហើយត្រូវបានទទួលយល់ព្រមឲ្យចុះបញ្ជីបញ្ជីនោះត្រូវបិទផ្សាយជាបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងប្រសិនបើមានការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងបេក្ខជនណាមិនបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃច្បាប់បេក្ខជននោះត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងពលគឺមិនបដិសេធបញ្ជីបេក្ខជនទាំងមូលទេប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយអង្គការ Confrere លោកសុកសំអឿនយល់ថាការបកស្រាយរបស់គយជបធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលសមហេតុផលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺវិធានការច្បាប់មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រៅការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់របស់គយជបលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាន
ៅនឹងពេលបោះឆ្នោតយើងមិនបារម្ភទេក៏តែយើងអ្វីដែលយើងបារម្ភរឿងបញ្ហាពោលថាដូចជាយើងការរំលីបាក់យ៉ាងណាការរំលីបាក់ស្រាប់តែដែងខុសអ្នកខុសមកយើងថាខុសអាចថាចោតមីបាក់គាត់ធ្វើខុសចោតតែវាទៅជាបាត់អសនៈរបស់តំណាងរៀបផ្សេងទៀតដល់យើងបារម្ភមិនអង្គតែអានឹងមានជាអំណាចមែនថានៅក្នុងស្ថានភាពរបស់គយច្បរទេអានឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេអានឹងមានសភាទេអាចកែបានណា
ដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចចូលតាមដានការរាប់សញ្ញកឆ្នោតបានគួរតែត្រូវបានពិចារណាហើយសង្គមស៊ីវិលក៏មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះដែរ
ចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការតាមដានទៅលើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថាមុនពី2013ការបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងតាមដាននៅកាល័យរដ្ឋស្លឹកឆ្នោតនឹងរហូតដល់ចប់បាទ
បើតាមលោកអំសំអាតប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតលែងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមដានការរាប់ស្លឹកឆ្នោតគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017និងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគយជបបានប្រកាសការពន្យល់ថាគូជបបានបំពេញការងារបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានដូច្នេះនៅក្នុងច្បាប់ពលរដ្ឋគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតក្នុងការិយាល័យរាប់សញ្ញកឆ្នោតទេម្យ៉ាងទៀតលោកថាតាមបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនឆ្នាំ2017មានហេតុការដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយបានបង្កហិង្សាក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយចាប់ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលរៀបរៀងដល់ដំណើរការរាប់សញ្ញកឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ស្វាមីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការរំលូតគាត់18សប្តាហ៍ក្នុងផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាភរិយារបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនិងមានស្ថានភាពធូរស្បើយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅរងចាំការតបជាប់ពោះវៀនឡើងវិញក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយខណៈប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានពីជំនួយអស់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរពេលទទួលសេវារំលូតកូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយសារត្រូវតពោះវៀនឡើងវិញក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រយ័ត្នបារម្ភអំពីការចំណាយខ្ពស់នៅទីនោះនេះបើតាមស្វាមីរបស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះកាលពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនដែលជាជនរងគ្រោះបានទៅពិនិត្យអេកូនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនៅសម្ភពដាមអង្ក្រងក្នុងស្រុកកើងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ18សប្តាហ៍លែងដើរឬហៅថាស្លាប់ក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែពេលទទួលសេវានៅទីនោះឈ្មោះម្នាក់មានការធ្វើប្រហែលក្នុងការបំពេញការងាររហូតបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនោះធ្លាក់ឈាមនិងមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធានាឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងរាល់ការចំណាយនានាដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីកន្លងទៅស្វាមីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះលោកកេងវឿនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះភរិយារបស់លោកមានអាការៈធូរស្បើយបន្តិចហើយក្រោយបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភចំពោះការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលជាពិសេសការតភ្ជាប់ពោះវៀនឡើងវិញដល់ភរិយារបស់លោកលោកបានថែមថាដោយសារតែនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមិនមានលទ្ធភាពតពោះវៀនរបស់ភរិយាលោកឡើងវិញបានស្របពេលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខភរិយារបស់លោកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកក៏បានសួរនាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាចង់នាំភរិយាមកតពោះវៀននៅប្រទេសថៃក៏លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួយសម្របសម្រួលការងារនេះនឹងសន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលដែលលោកចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនអស់ដែលលោកមានជាង40,000ដុល្លារបានពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា
ពេលមុននឹងមកហ្នឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងគាត់ចូលទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏សាកសួរគាត់ថានៅខាងទីពេទ្យឯគេមានលទ្ធភាពដែលត្រូវតបវេនអនអញ្ចឹងណាបងពេលហ្នឹងទៅគាត់ក៏តាក់តងមកខាងឋានទូតម៉ែថៃហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថានៅស្រុកគេហ្នឹងគេអាចមានអញ្ចឹងណាបងពេលហ្នឹងហើយគាត់ក៏រៀបចំមកឲ្យយើងមកពេទ្យឯហ្នឹងបង
លោកកេងវឿនបានថែមថាលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូហើយមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះភរិយារបស់លោកបានទូស្បាយបន្តិចហើយប៉ុន្តែរឿងចាំការតពោះវៀនឡើងវិញ
អាហ្នឹងខាងលោកទូពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាគាត់តាក់ទងទៅខាងកាកបាក្រហមគេនៅស្រុកថៃហ្នឹងគេស្រុកគេគេមានខាងបរិច្ចាគអញ្ចឹងណាបងដូចថាមានមនុស្សដូចថាឧបតហេតុរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេអាចយកមកចំនួនបងដោយសារយើងបាត់បង់ច្រើនពេកអត់មានដាក់ឧបនិមិត្តកាតទេបង
លោកកេងវឿនមានការប្រយោជន៍បរំខ្លាំងលើការចំណាយនានាជាពិសេសថ្លៃសម្រាប់ព្យាបាលដោយលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍តាំងពីមកដល់ប្រទេសថៃនេះគឺលោកបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងនឹងជួយលើថ្លៃចំណាយបន្តទៀតដោយអ្វីដែលលោកបានសន្យាដើម្បីព្យាបាលភរិយារបស់លោកឲ្យបានជាសះស្បើយឡើងវិញ VOA មិនតានសូមការបញ្ជាក់ពីលោកឈៀងរ៉ាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយជាងប្រទេសជិតខាងដើម្បីអាចពង្រឹងនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលនេះឲ្យល្អដូចប្រទេសជិតខាងលោកបានថែមថាការបញ្ជូនអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន
ការដែលបញ្ជូនទៅនេះទំនោរជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានាទៅដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺការបញ្ជូននេះវាក៏ជារឿងមួយដែលរដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើដែរបើមិនថាក្រោយក្រោយទៀតបើសិនជាឃើញថាហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពទេយើងត្រូវដៃគូយ៉ាងទៅបាទដើម្បីបញ្ជូនទៅជាការផ្សើដែរបាទ
លោកក៏សម្គាល់ថាការថែទាំនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់វិជ្ជាមណ្ឌលនៅតាមពេទ្យរដ្ឋលើអ្នកជំងឺគឺមិនបានដិតដល់ដោយប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនធ្វើការកន្លះថ្ងៃនៅពេទ្យរដ្ឋហើយបែរបាក់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនិងតែធ្វើការនៅកន្លែងខ្លួនឯងទៅវិញដែលការនេះធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលនេះមិនរីកចម្រើនដូចប្រទេសជិតខាងដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្តល់ការឧបត្ថម្ភដល់គ្រូពេទ្យឲ្យបានសមរម្យនិងរស់នៅស្រួលដើម្បីអាចឲ្យគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចធ្វើការពេញលេញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនីមួយៗនិងដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យសុខាភិបាលនេះ
ដកតัวគឺគាត់ណាដើរមើលស៊ូដងពីវិបត្តិប៉ុន្តែមិនដល់ចម្រើននៃជំងឺដើម្បីធ្វើការវិភាគឲ្យបានសពជុំចាប់ដើមដើម្បីផ្ដល់ការវិភាគត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបាទឆ្នាំឲ្យធ្វើឲ្យមានការបាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់អ្នកជំងឺហើយក៏ធ្វើ ើឲ្យគាត់ពួកគាត់មិនមានការមានមានទំនុកចិត្តបាទយើងឃើញថាដកតោភ្នាក់ច្រើនជាបណ្ឌិតនោះភ្នាក់ច្រើនច្រើនបើក clinic បើអីនៅផ្ទះរបស់គេទៅហើយមិនទៅបានចំណាយពេលវេលានៅទីពេទ្យបានច្រើនដើម្បីតាមដានដើម្បីផលិតមើលទៅលើអ្នកជំងឺបាទ
លោកបានថែមថាគ្រូពេទ្យខ្មែរមានសមត្ថភាពណាស់ប៉ុន្តែការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់បានល្អប្រសើរហើយបើក្រឡេកមើលទៅអ្នកមានលុយឬអ្នកមានទុននីតិធំមួយចំនួនក៏នៅតែចំណាយលុយទៅព្យាបាលនៅស្រុកគេដែលវាបង្ហាញរូបភាពនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញពីវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាបើសិនជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានោះអ្នកមានទុននីតិធំក្នុងរដ្ឋត្រូវតែហ៊ានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមងក្រងដែលផ្ដល់សេវារំលូតគាត់ដល់ស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបិទទ្វារនិងដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យទៅលើឈ្មោះអង្គធារិនដែលផ្អាកការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំយោងតាមមាត្រាទី15នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីកន្លងទៅទីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក Elon Musk មកមានញឹកខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដោយនៅចិត្តចុងឆ្នាំ2022លោកបានទិញក្រុមហ៊ុន Twitter នៅក្នុងការដេញថ្លៃទិញតម្លៃ$44,000,000ដែលស្ទើរតែមិនបានសម្រេចនាយកប្រតិបត្តិដ៏ចម្រុងចម្រាសរូបនេះបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរំខានការបញ្ឈប់ការងារនិងការលាលែងពីតំណែងដែលធ្វើឲ្យមានការចោទសួរពីជោគវាសនារបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter អ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំថ្មីការចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មីហើយសម្រាប់លោក Elon Musk គំនិតថ្មីសម្រាប់កែប្រែ Twitter នឹងមាននៅឆ្នាំ2023មហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យារូបនេះបានអង្រួនតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅពេលដែលលោកបានកាន់កាប់ Twitter នៅក្នុងខែតុលាបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់ការងារទ្រង់ទ្រាយធំការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ភ្លាមៗនិងការបាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅគណនីចម្រូងចម្រាសនានាមនុស្សជាច្រើនកំពុងឆ្ងល់ថាតើអ្វីអាចនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោក Andrew Miller មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកំណើប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយីហោអាជីវកម្មសកល Interband ថ្លែងថា
We see right now I think is a deep questioning of what is
អ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះគឺការចោទសួរខ្លាំងអំពីអ្វីដែលជាបេសកកម្មនិងគោលដៅរបស់ Twitter ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលបានបង្កើតវេទិកាបញ្ចេញមតិសាធារណៈតាមរបៀបថ្មីថ្មីនិងសំខាន់សំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកតើ Twitter នឹងបន្តវេទិកានេះទៀតទេហើយក្នុងទម្រង់បែបណាតើយីហោ Twitter ឥឡូវនេះមានចក្ខុវិស័យអ្វីទៅ
លោក Elon Musk និយាយថា Twitter របស់លោកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះបានរាប់បញ្ចូលទាំងមតិរើសអើងស្អប់ខ្ពើមកាន់តែច្រើនដោយសម្ព័ន្ធប្រឆាំងបរិហាកេរបានកត់សម្គាល់ឃើញទាំងការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងសាសនានៅលើ Twitter និងការថយចុះនៃការត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាយូដា Twitter ដែលខ្វះការត្រួតពិនិត្យទំនងជាពិបាករកប្រាក់ចំណេញដោយសារអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំធំឈប់ចំណាយប្រាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះលោក Andrew Miller ថ្លែងបន្តថា
The moment that Twitter is in from an advertising
អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តបន្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Twitter មានហានិភ័យខ្លាំង
ដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះ Twitter នឹងត្រូវស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលលោក Andy Wu ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាលាពាណិជ្ជកម្ម Harvard ថ្លែងថា
If you want to have an open platform that's not moderated or
បើចង់មានវេទិកាបើកចំហដែលមិនមានឬមានតិចតួចនៅការត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិនោះអ្នកនឹងត្រូវស្វែងរកប្រភពចំណូលថ្មីដូចជាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ឬបង្កើតសេវាកម្មថ្មីប៉ុន្តែវានឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើការបង់ប្រាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនពីអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ
ប៉ុន្តែតើ Twitter នៅមានអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានអ្នកកាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Twitter បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំថ្ងៃ237លានអ្នកក្នុងនោះ 80% នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោក Twitter មានប្រជាប្រិយភាពលំដាប់ទី15ក្នុងចំណោមបណ្ដាញសង្គមនានាយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Statista Twitter មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែចំនួន436លានអ្នកធៀបនឹង2900លានអ្នកនៅលើ Facebook អ្នកវិភាគខ្លះថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោក Elon Musk ជាអ្វីដែល Twitter ត្រូវការលោក Andy Wu ពន្យល់ថា
This is a company that has been slow in growing new users
នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីពង្រីកប្រភពចំណូលថ្មីនិងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់អនាគតបើបន្តនៅលើផ្លូវនេះនោះវាស្ទើរតែប្រកាសថាអាជីវកម្មនឹងធ្លាក់ចុះជារៀងរហូត
តើលោក Elon Musk អាចធ្វើឲ្យ Twitter ជោគជ័យដោយអាជីវកម្មរបស់លោកផ្សេងទៀតដែរឬទេលោក Andy Wu ពន្យល់ថា
What we're seeing in terms of Musk and how he manages and owns Twitter is not
យើងឃើញថាលោក Musk និងរបៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Twitter មិនខុសពីរបៀបដែលលោកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SpaceX និងក្រុមហ៊ុន Tesla និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់លោកនោះទេលោកមានរបៀបគ្រប់គ្រងហ៊ានប្រថុយប្រឋានខ្លាំងរបៀបគ្រប់គ្រងនេះពិតជាដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើបុគ្គលិកហើយមានមនុស្សប្រភេទខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមុនរបស់លោក Musk បានសម្រេចរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយពួកយើងនឹងត្រូវមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដូចគ្នាដែរទេនៅ Twitter
លោក Elon Musk កំពុងបន្តកាត់បន្ថយចំណាយកាសែត New York Times ថា Twitter បានឈប់បង់ថ្លៃជួលការិយាល័យហើយកំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងពីនៃក្រុមហ៊ុន Foxconn ចំពោះការវិនិយោគនៅប្រទេសចិនដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកហ៊ុនសែនទទួលបានពានរង្វាន់មេដឹកនាំឆ្នើមខណៈអ្នកតាមដានថាមិនទាន់ស័ក្តិសមនៅឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចិនចាប់ផ្ដើមស្ដារគម្រោងវិជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាក់ទិកឡើងវិញក្រោយរាំងស្ទះមួយរយៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកោតកម្មបុគ្គលិកតុលាការបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដំណើរការតុលាការក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថានឹងពីនៃក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំបំផុតក្នុងពិភពលោកចំពោះការវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបចិនមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទោះបីជាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់នេះបាននិយាយថាខ្លួនគ្រាន់តែលក់ភាគហ៊ុនប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មាន Reuters ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តៃវ៉ាន់បានយកចិត្តទុកដាក់លើមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងការពង្រឹងវិស័យបន្ទះឈីបចិននិងកំពុងរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីបង្ការសកម្មភាពដែលខ្លួនថាជាការលួចបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះឈីបរបស់តៃវ៉ាន់ដោយប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ដ៏ធំបានបង្ហាញព័ត៌មានកាលពីខែកក្កដាថាក្រុមហ៊ុននេះជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Xinhua Unigroup ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកបន្ទះឈីបរបស់ចិនដែលកំពុងមានបញ្ហាក្រោយមកនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូក្រុមហ៊ុន Foxconn បានលើកឡើងក្នុងឯកសារដែលដាក់ជូនទីផ្សារមូលបត្រតៃប៉េថាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពាល់របស់ខ្លួននៅប្រទេសចិនបានយល់ព្រមលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Xinhua Unigroup ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានថ្លែងក្នុងការឆ្លើយតបមួយថាគណៈកម្មការវិនិយោគតៃវ៉ាន់ត្រូវអនុញ្ញាតលើវិនិយោគបរទេសទាំងអស់និងថាគណៈកម្មការនេះនឹងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន Foxconn ផ្ដល់ការពន្យល់ពេញលេញអំពីការវិនិយោគនេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានថ្លែងដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតថាចំពោះការវិនិយោគដែលមិនបានប្រកាសជាមុនចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវកណនាតាមរូបមន្តហើយប្រាក់ពិន័យត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុន Foxconn មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងបញ្ហានេះកាលពីពេលមុនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមហ៊ុន Foxconn មិនបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មុនធ្វើការវិនិយោគនោះទេហើយអាជ្ញាធរជឿថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពេញច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងរវាងតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងស្វ័យ័តនិងប្រទេសចិនដែលបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនច្បាប់តៃវ៉ាន់បានចែងថារដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ការវិនិយោគក្នុងប្រទេសចិនដែលផ្អែកលើការពិចារណាលើសន្តិសុខជាតិនិងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មអ្នកល្មើសច្បាប់នេះអាចត្រូវពិន័យច្រើនលើករហូតទាល់តែមានការកែតម្រូវក្រុមហ៊ុន Foxconn ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា Honhai Precision Industry មានបំណងផលិតបន្ទះឈីបសម្រាប់រថយន្តនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុននេះបានព្យាយាមទិញយករោងចក្រផលិតបន្ទះឈីបនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលកង្វះខាតបន្ទះឈីបនៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យអ្នកផលិតមានការបារម្ភរាប់ចាប់តាំងពីអ្នកផលិតរថយន្តរហូតដល់អ្នកផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមិនឲ្យបង្កើតរោងចក្រស្លោដៃទំនើបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដើម្បីធានាថាពួកគេនឹងមិនផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតរបស់ពួកគេទៅក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់នេះដោយសារសមិទ្ធផលការងារជោគជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកចំណែកអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពាននេះនៅឡើយទេក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលពានរង្វាន់ជាមេដឹកនាំឆ្នើមមួយរូបដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬ KSI Strategic Institute for Asia Pacific ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពានរង្វាន់នេះមានឈ្មោះថាសមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយលោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេស37ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញប្រធានវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI លោកតាន់ស្រីមីឆែលយីអ៊ូបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយសារសមិទ្ធផលការងារជោគជ័យនៃការដឹកនាំប្រទេសនិងការដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំបាននាំមកនូវភាពជោគជ័យការផ្លាស់ប្តូរសង្គមកម្ពុជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជានិងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនជាដើម
ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះសមិទ្ធផលការងារប្រកបដោយការលះបង់របស់សម្តេចចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាដល់អាស៊ាន
ប្រធានវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI បានថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ទូននីតិគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានគឺមិនត្រឹមតែជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយដៃគូសន្តិភាពគន្លឹះអាស៊ានដែលបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីកន្លងទៅប្រធានវិទ្យាស្ថាន KSI រូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានស្នាក់នៅក្នុងវត្តអារាមហើយទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនិងធ្លាប់ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសនិងពានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យាស្ថាន KSI ដែលផ្តល់ពានរង្វាន់មួយនេះផងដែរ
ពិតណាស់ថាការទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏វិសេសវិសាលនេះគឺជាសក្ខីភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវការបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយ
បើតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនវិទ្យាស្ថាន KSI គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងជាស្ថាប័នតបជាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រែក្លាយគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាឲ្យទៅជាផលសម្រេចដែលមានឥទ្ធិពលគោលដៅចម្បងរបស់វិទ្យាស្ថានគឺការកសាងប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកវិទ្យាស្ថាន KSI ជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំឈានមុខនៃសន្និសីទនិងវេទិកាដែលមានឥទ្ធិពលនិងប្រកបដោយនវានិវត្តន៍ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយប្រធានក្រុមធុរកិច្ចនិងអ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង 3,000 នាក់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតខ្ពស់ជាង60ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមដូចជាលោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារយល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅឡើយទេដែលលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងករណីគ្រឿងញៀនជាដើម
បើយើងធ្វើការកត់សម្គាល់នៅការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យកបសារល្អប្រសើរនោះទេបាទពីព្រោះមានកំហុសឆ្គងច្រើនដែលត្រូវធ្វើការកែលម្អបាទ
លោករងឈុនបន្តថាលោកមិនវាយតម្លៃអំពីសច្ចរិតភាពនៃវិជាស្ថានមួយនេះទេតែកន្លងមកមានអង្គការមួយចំនួនមានប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់បានផ្ដល់ពានឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើវិជាស្ថានមួយនេះមានសច្ចរិតភាពពិតប្រាកដនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះដោយសច្ចរិតភាពនោះទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ1985របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចមានអំពើកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ទារុណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនរារាំងសេរីភាពសមាគមការជួបប្រជុំនិងការបង្កើតបណ្ដាញស៊ើបការណ៍រាយការណ៍នៅពេញប្រទេសក្នុងគោលបំណងបំផិតបំភ័យបំផនសាធ ធារណមតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានព្រមានថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គាកំពុងធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Daniel Ortega កំពុងឈានទៅរកភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Volker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាដោយលោកថ្លែងថាបរិយាកាសនៃការគាបសង្កត់បានកើនឡើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគិតចាប់តាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាលើកចុងក្រោយដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោកថើបបានថ្លែងថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរាប់សិបនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដោយសារតែការបង្ហាញទស្សនៈរបស់ពួកគេលោកបានរៀបរាប់ស្ថានភាពនៃការឃុំឃាំងថាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមញាប់ដូចនេះថា
Those detained in El Chipote
អ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារ El Chipote បន្តទទួលរងនៅស្ថានភាពអមនុស្សធម៌ដោយទទួលបានការថែទាំផ្នែកសុខភាពអាហារនិងការជួបក្រុមគ្រួសារបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលើពីនេះទៀតក៏មានការប្រព្រឹត្តទង្វើអមនុស្សធម៌និងមាក់ងាយដល់សមាជិកគ្រួសារដែលទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេផងដែរដូចជាស្ត្រីចំណាស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការឆែកឆេរដោយត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ជាដើម
លោកថើបបានថ្លែងថាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង 3,000 ត្រូវបានបិទដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់បាត់បង់ការផ្តល់សេវានានានិងជំនួយលោកលើកឡើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានបំបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងបុព្វជិតសាសនាត្រូវបានចាប់ខ្លួនបៀតបៀននិងគំរាមកំហែងលោកថើបបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតក្រុងរបស់ប្រទេសនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាថាជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នឹងការបណ្ដេញនយោបាយប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនឈានដល់ការបោះឆ្នោតលោកថាឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិនេះបានបន្តកើតមានរហូតដល់ក្រៅព្រំដែននៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាលោកថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
Between January and October 2022
គិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកូស្តារីកាទទួលបានពាក្យស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន 72,000 ពីពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្គាជា 147,000 នាក់បានជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះបានបន្តផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Wendy Colorina Morales Urbina អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសនីការ៉ាហ្គាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានបដិសេធការលើកឡើងបែបនេះអ្នកស្រីបានចាត់ទុករបាយការណ៍បែបនេះថាលំអៀងនិងមានអបាយកលអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈប់ជាតិជែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គានិងស្ថាប័ននានាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែប្រព្រឹត្តចំពោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គាដោយការគោរពយុត្តិធម៌និងដោយស្មារតីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមស្ដារគម្រោងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកឡើងវិញតាមរយៈការបញ្ជូនបុគ្គលិកមួយចំនួនទៅកាន់ស្ថានីយ៍ទីក្នុងប្រទេសណ័រវេសនិងប្រទេសអ៊ីស្លង់ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លួនថាបានកេងប្រយោជន៍ពីតំបន់នោះលោក Michael Lippin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានរាំងស្ទះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំប្រទេសចិនកំពុងចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវគម្រោងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅលើដីនៅតំបន់អាក់ទិកដោយបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅកាន់ស្ថានីយ៍ចំនួន2ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតប្រទេសចិនឲ្យคล้ายជាប្រទេសមួយនៅក្បែរតំបន់អាក់ទិកឯកសារគោលនយោបាយអាក់ទិករបស់ចិនដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018បានដឹងថាការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីរុករកនិងស្វែងយល់អំពីតំបន់អាក់ទិកគឺជាអាទិភាពនៃការផ្ដោតនៃការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចការតំបន់អាក់ទិកក្នុងរយៈពេលជាង14ឆ្នាំមកនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកចិនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាក់ទិក នៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចចំនួន4ដែលមានប្រទេសណ័រវេសអ៊ីស្លង់ស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់និងបានព្យាយាមអនុវត្តនៅគម្រោងដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងតំបន់ទី5ដែលនោះគឺកោះ Greenland ដែលជាកោះស្វយ័តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់តំបន់អាតិចកាលពីខែតុលាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងបែបវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះបានជួយប្រទេសចិនបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាតិចនិងបានបង្កើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចជាយូរមកហើយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនបានប្រើការប្រឡូកបែបវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឬយោធានៅក្នុងតំបន់អាតិចដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវឆ្លើយតបតាមរយៈការធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់បានកាសែត Global Times របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយដែលបានដកស្រង់នៅសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគរបស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកសកម្មភាពរបស់ចិននៅតំបន់អាតិចធ្វើនយោបាយអត្ថបទនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកវិភាគទាំងនោះមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីជាលេសនៅក្នុងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងតំបន់អាតិចបន្ទាប់ពីមើលឃើញនៅដំណ ্লাই ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះបើទោះបីជាខ្លួនវាប្រហារដោយពាក្យសម្ដីជាសាធារណៈលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានបកស្រាយច្រើននោះទេអំពីដំណើររាំងស្ទះចំពោះគម្រោងបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅលើដីនៅតំបន់អាតិចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនិងអំពីវិធានការថ្មីៗរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្ដារគម្រោងមួយចំនួននៃគម្រោងទាំងអស់ឡើងវិញអ្នកស្រាវជ្រាវនានាអំពីតំបន់អាតិចបានប្រាប់ VOA ថានាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជូននិងប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៅកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសនិងប្រទេសអ៊ីស្លង់បន្ទាប់ពីអវត្តមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទាំងពីរនេះប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយបានបង្ហាញថាចិនកំពុងព្យាយាមស្ដារឡើងវិញនៅគម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ2ទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនិងប្រទេសហ្វាំងឡង់នោះទេដែលនៅទីនោះស្ថាប័នជាតិនានាបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់ចិនគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឬបានបញ្ចប់រួចហើយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ The Polar Research Institute of China របស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចុះបញ្ជីគម្រោងចំនួន3នៅក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រ Nielsen នៅក្នុងប្រជុំកោះ Svalbard នៃប្រទេសណ័រវេសដែលនៅទីនោះខ្លួនបានជួលនិងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងអាគារមួយខ្នងរបស់ណ័រវេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកចិនបានហៅអាគារដែលខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការនោះថាជាស្ថានីយ៍ Yellow River ដែលជាស្ថានីយ៍នៅលើដីនៅក្នុងតំបន់អាតិចដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនេះបានចុះបញ្ជីគម្រោងទាំងនោះនៅលើទំព័រ website Research in Svalbard របស់ណ័រវេសនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីខែតុលានៅវិជ្ជាមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Devon Brennan ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងអាតិចនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាការកេងប្រយោជន៍របស់ចិនលើធនធាននៅតំបន់អាតិចដូចជាជលផលនិងអ៊ីដ្រូកាបូនជាដើមអាចជាការចាក់ឆ្ងាយចេញពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាជារបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ប៉ុន្តែលោក Brennan ក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាបើទោះបីជាកត្តាសំខាន់បំផុតយើងចង់ធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលមានគោលគំនិតដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់អាតិចក៏ដោយក៏នៅមានចំណុចដែលត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាតិចផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបុគ្គលិកតុលាការក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងបំណងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេការធ្វើកោតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុលាការស្របពេលដែលក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ា
បានរៀបរៀងក្រុមមេធាវីប៉ូលីសនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមិនឲ្យមកកាន់អគារតុលាការក្រុមមន្ត្រីតុលាការក្រឡាបញ្ជីនិងអ្នករត់សម្បត់និយាយថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើការងារឡើងវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយការទាមទាររបស់ពួកគេបាននោះលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមបុគ្គលិកតុលាការដែលធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបាននាំគ្នាស្រែកតវ៉ាជជែកនិងលេងបាល់ទាត់និងបាល់បោះនៅជុំវិញបរិវេណតុលាការលោក Andy Haliva អ្នកនាំពាក្យក្រុមបុគ្គលិកធ្វើកោតកម្មបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើកោតកម្មនេះគឺជាលទ្ធផលនៃភាពបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេជុំវិញការទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារដែលត្រូវកែប្រែជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងនោះលោកថៃដូចនេះថា
The last revision was made in 2018 we anticipated a revision in 2021
ការកែប្រែលក្ខខណ្ឌការងារចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2018យើងរំពឹងទុកពីការកែប្រែជាថ្មីទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022យើងបានធ្វើការងារជាច្រើនទៅលើឯកសារសម្រាប់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌការងារទាំងនេះកាលពីព្រឹកមិញយើងបានទទួលការតាក់ទងមួយពីការិយាល័យចុះបញ្ជីឯកសារតុលាការថាលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមបុគ្គលិកតុលាការត្រូវបានយល់ព្រមរួចហើយប៉ុន្តែជាការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែលជាការយល់ព្រមនោះគឺផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានដាក់ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មការសេវាកម្មតុលាការ
លោកហាលីវ៉ានិយាយថាក្រុមបុគ្គលិកតុលាការបានទៀមទីឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់ទៅលើការធ្វើការលើសម៉ោងនិងការធ្វើការងារនៅក្រៅរង្វង់ការងារជាទូទៅរបស់ពួកគេក៏ដូចជាបញ្ហាមួយចំនួនទៀតផ្សេងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសម៉ាឡាវីក៏ធ្លាប់មានការធ្វើកោតកម្មប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះមួយអូបន្លាយពេលដល់ទៅ2ខែដែរដែលនៅពេលនោះក្រុមបុគ្គលិកបានទៀមទីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់គេចំនួន 30% លោកហាលីវ៉ានិយាយថានៅពេលនេះបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ខែមិនមែនជាការទៀមទីនោះឡើយពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនគ្មានលុយសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែនោះឡើយលោកបានបន្ថែមដូចនេះទៀតថា
We are okay with that because we understand the economic situation right now but there are other allowances which we want
យើងមិនថាអីទេរឿងការដំឡើងប្រាក់ខែនោះពីព្រោះយើងយល់ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែមានប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងទាមទារចង់បានពីព្រោះយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ចំណាយនៅពេលបញ្ចប់ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើនោះគឺថាគេបានកែប្រែរួចហើយប៉ុន្តែការកែប្រែនោះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះឡើយ
ការព្យាយាមដើម្បីសុំការបកស្រាយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជុំវិញរឿងនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះឡើយក្រុមអ្នកធ្វើកោតកម្មបានប្រាស់ប្រាស់មេឈើដើម្បីបិទផ្លូវទៅកាន់អគារតុលាការដោយមិនអាចឲ្យចៅក្រមមេធាវីនិងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចូលទៅតុលាការបាននោះទេការធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងតវ៉ារបស់ក្រុមបុគ្គលិកតុលាការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងផ្អាកដល់សំណុំរឿងប្រមាណជាង60គ្រាន់តែថ្ងៃច័ន្ទមួយប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានសវនាការក្តីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញច្បាប់មួយចំនួនលើកឡើងថាការធ្វើកោតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចុងចប់ក្នុងសំណុំរឿងនានាលោក Victor Mango ជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអប់រំណែនាំនឹងការគាំទ្រដែលហៅកាត់ថា CHREAA បាននិយាយដូចនេះថា
We have been greatly affected as you know that there most of the time assisted the prisoners most of them poor they don't have lawyers to represent them
យើងក៏ទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយអ្នកដែរមជ្ឈមណ្ឌល CHREAA ធ្វើការងារភាកច្រើនជួយដល់អ្នកទោសនិងជនក្រីក្រដែលអត់មានមេធាវីតំណាងពួកគេយើងមានសំណុំរឿងមួយចំនួនឡើងដល់តុលាការហើយដូច្នេះហើយការធ្វើកោតកម្មនេះបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងាររបស់យើងយើងក៏បានឃើញនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យផងដែរ
ប្រធានគណៈមេធាវីម៉ាឡាវី Malawi Law Society លោក Patrick Parker បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាការធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកតុលាការនេះបានបង្កឲ្យមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសរសេរលោកយុត្តិធម៌ក្រុមមន្ត្រីតុលាការម៉ាឡាវីបានជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមកោតកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យជួយធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតប៉ុន្តែក្រុមកោតករនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចូលធ្វើការវិញនោះឡើយរហូតដល់ការទាមទាររបស់គេបានសម្រេចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
អរគុណមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនលោកហូសេម៉ារីស៊ីសិនបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងអាយុ83ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសហូឡង់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈបករបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកស៊ីសិនគឺជាស្ថាបនិកនៃគណៈបកកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនដែលមានក្រុមប្រដាប់អាវុធយោធាដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាកងទ័ពប្រជាជនថ្មីឬ NPA បានបន្តធ្វើការបះបោរដោយប្រដាប់អាវុធដ៏យូរជាងគេបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកចំនួនរវាងកងទ័ព NPA និងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណជាង 40,000 នាក់គណៈបកកុម្មុយនីសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រជាជនក្នុងស្រទាប់វណ្ណៈអធនរបស់ហ្វីលីពីនសម្ជុលរួមមរណៈទុកដ៏ក្រៀមក្រំដល់ការស្លាប់នៃគ្រូនិងជាមគ្គទេសដឹកនាំបង្ហាញផ្លូវរបស់ពួកគេមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរូបនេះបានរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីទសវត្ស1980មកក្រោយពីលោកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos និងកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំហ្វីលីពីនរូបនេះបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសលោកស៊ីសុនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីភារវជនរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2002ដោយហាមមិនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាឡើយនៅពេលមួយនោះកងកម្លាំងក្រុមឧទាមនេះមានសកម្មប្រយុទ្ធឡើងរហូតដល់ប្រមាណ 25,000 នាក់ប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមនេះមានកម្លាំងនៅសល់តែប្រមាណ 2,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយការស្លាប់របស់មេដឹកនាំគណបកនេះក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវដល់អ្នកដើរតាមគណបកនេះដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ឲ្យបោះបង់ចោលនៅមនោគមវិជ្ជាខុសឆ្គងនិងអំពើហិង្សារបស់គណបកកុម្មុយនីសមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីននិយាយថាឧបសគ្គដ៏ចម្បងដែលរារាំងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានរលាយបាត់ហើយដូច្នេះយើងគួរតែផ្តល់ឱកាសដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពជាថ្មីឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហូឡង់លោក Mark Rutte បានធ្វើការសុំទោសជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចំពោះទួលនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអំពើទាសភាពនឹងការជួញដូរទាសករក្នុងអតីតកាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Rutte បានធ្វើការសុំអភ័យទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបើទោះជាមានសំណើសុំឲ្យគាត់ពន្យារពេលនៃការសុំទោសនេះដែលគេរង់ចាំអស់ពេលជាយូរមកហើយក៏ដោយសន្ទរកថារយៈពេល20នាទីរបស់លោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការស្មឹងស្មាតពីក្រុមអ្នកចូលរួមនៅបណ្ណសារដ្ឋានជាតិរបស់ប្រទេសហូឡង់ក្រុមសកម្មជនមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់រូបនេះរងចាំការប្រកាសសុំទោសរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយវិញដែលជាខួបនៃការលុបចោលអំពើទាសភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះមានមនុស្សមួយចំនួនថែមទាំងបានទៅតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតផងក្នុងគោលបំណងមិនបានសម្រេចដើម្បីរារាំងមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់រូបនេះធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនាពេលនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter ចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួន 17.5 លាននាក់ដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្ទង់មតិមួយដែលបានសួរថាតើមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk គួរតែចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឬយ៉ាងណានោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះបានឆ្លើយថាយល់ព្រមចំពោះសំណួរនេះនៅពេលដែលការស្ទង់មតិនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP គេនៅមិនទាន់ប្រកាសភ្លាមៗពីក្រុមហ៊ុន Twitter ថាតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណានោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.